Азатлык радиосы Силия гыйнварның 2-си шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда. Мәскәүдәге этномәдәни мәктәптә белем алучы балаларның барысы да татар телен өйрәнә. Мәктәп бу көннәрдә юбилеен билгеләде. Самарда Самар татарлар журналының беренче саны дөнья күрде. Новосибирский татарлары 2012 елгы күп чараларны грант акчасына уздырган. Еллык күзәтү шулай ук Украинаның Запорожье шәһәреннән булачак. Башкортстан татарлары өчен 2012 ел уңышларга караганда югалтулар күбрәк алып килде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең 1186 санлы этномәдәни юнәлешендә оқыту һәм тәрбия алып барган мәктәптә белем алучы төрле милләт балалары барысы да татар телен өйрәнә. Анда 400-гә якын бала белем ала. Хезмәт хакы уртача ай саен 55 мең сум. Мәктәп бу көннәрдә 15 еллык юбилеен билгеләп узды. Бу хакта мәктәп җитәкчесе Лемма Гырфанова белән Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мәскәү мәктәпләре башка төрле төбәк мәктәпләре белән чагыштырырлык та түгелдер. Мәскәүнең үз канунлары. Менә бүгенге көндә оптимизация дигән сәбәпләр белән хәзер Мәскәүдәге мәктәпләрне 10 мәктәпне бергә берләштереп, бер бау белән бәйләп, бер түбә астына кертәләр, бер хуҗа астына кертәләр. Бездә этномәдәни юнәлешендә эшләгән мәктәпкә бу нәрсә куркыныч янамыймы мондый?
Аллага шөкер, безнең мәктәп калды. Безнең мәктәп бер холдингка кермәле, үз юнәлеше белән үз белән иншалла киләчәктә шулай эшләп барыр. Без ялгыз калдык, беркемгә дә кушылмадык.
Моны ничек шулай булдыра алдыгыз?
Хакимияттәге кешеләр дә аңладылар. Этномәдәни мәктәпләре бузылырга тиеш түгел, ул дәүләтнең нигезе. Анда дәүләт балалары тәрбияләнә. Килгән чит илләрдән, Средь Урта Азиядан килгән балаларны да без чын Мәскәүле, чын Россияле эшләп тәрбияләп чыгарабыз.
Әйе, шулай да менә татар мәктәбе дисәк тә ничә милләт сездә?
35 милләт. Аллага шөкер.
Аларның барысы да татар телен өйрәнәме?
Татар теленә барысы да йөри. Русса да, Даргина да, Лезгина да, Торик-Торикке дә барысы да йөри.
Татар теленә йөриләр. Ата-аналар моңа ничек
карый? Ата-аналары риза, чөнки алар әлдә үзләре репетиторлар яллап алалар, чөнки бездәге мәктәптәге рух аларга охшы, тәрбия охшы. Шуңа күрә алар безнең мәктәпкә бик зур рәхәтләнеп йөриләр.
Ә шулай татар балалары күпчелектер инде.
Татар балалары 45%, 28% рус балалары. Ә калган анда 25% кала килгән мигрант балалар.
Барлыгы ничә бала укый инде?
Барлыгы бүгенгесе 388 бала. Сентябрьдә 400 иде, 12 бала миграция белән ансы әтиләре күчеп киттеләр, киттеләр. Әле сентябрьдә яңадан 50 бала беренче класска китәбез, иншалла, аннар 11 класска балалар килде.
Шулай да менә балалар санынан түленә мәктәпкә. Куркытканнары да сез үзегез генә яшәй алмаячаксыз, сезгә кемгәдер кушылырга кирәк дип әйтәләр. Менә шушы балалар саны белән яшәп буламы?
Яшибез, бик әйбәт яшибез, Аллага шөкер. Укытучыларның хезмәт хакы көннән-көн арта бара. Менә урта хезмәт хакы безнең мәктәптә 55 мең аена. Әлдә ел ахырына 3 ай саен премияләр бирәбез. Башвительный премия дия инде, аннары стимулирующий премиялар, аларның эшләренә, нәтиҗәләренә күреп, анда төрле-төрле критерийлар. Ничек эшли икән укытучы, әгәр яхшы эшләсә, ул кайсы укытучы 5 мең аларга, ә кайсы 55 мең аларга. Менә шулай булды да, кайсына 15 мең яздым бүген, балаларын санап стимулировать, ә кайсыныкы 65 мең.
Шулай да, татар теле атнага ничә дәрес керә, татар теле мәдәнияте.
Расписаниеда ни буенча атналы көндәлек буенча расписаниеда программа буенча атнасына 1 сәгать үзгәли секретарь университетын киеле дин буенча дәресләрдә керде алдылар аны. Аннары эч физкультура эшләделәр. Бер яңадан 2 урнына эчәле программа буенча. Но без көннең 2-нче яртысында татар дәресләре алып барабыз. Факультатив белән без бүләбез балаларына, классларына, кепсле группага. начар бүлсе группага бир да билмеген группага бир класста 3-4 ким бала болот. Но ошоңа кире ауыракларын күннүн экинчи жартысында алабыз.
Үстөмө дарыстар булайын алайса. Шулай да кубанырлык сүйлөшөлөрүм саңа зиргенелерим.
Сүйлөшөлөр. Рахатларым чоо халы жанга рахат болуп кете. Айтсаң инсе мисе Русия мисе барзам надыш.
Айы.
Мен бир баланын рахатланып аузун ачып исенмисиз деп кетиби. Шул халына мен өзүмдө исенми балам деп аркасына сыйпап узап кетем.
Бүгүн сиздин юбилейни кутлап бик көп кенә түбөктөрдөн да келген аралар, сиздин дусларыңыз да сиздин менен бирге шулук мектепте иштеүчүлөр Самара, Саратов, анда Оренбург болмасын, Шалы, Мәскәү өлкәләреннән килгәннәр сиздин кутларга да, сиздин менен уртаклашырга да һәм аларның да шундый үзләренә күрә тарихы бар. Сиз алар белән ничек менә шулай хезмәттәшлек алып барасыз?
Алар белән һәр вакыт без элемтәдә, Шалыдан Галия Кыш лицейеннән алар бездә бик еш кунакта булалар. Балалар килә, балалар белән алмашырабыз. Аларның балалары безгә килә. Менә КВН-на уздырабыз бергәләшеп, шигри кичәләр уздырабыз бергәләшеп. Зәкия Идрисовна Саратов белән мин үзем аларга барган идем. Әле инде менә хәзер программа тезибез. Балаларны алмаштырып, алар безгә, без аларга, Алла берсә бергәләшеп шулай эшләргә. Әлдә нидән килмәде, Димитроградтан Мәнирә ханым килергә тиеш иде. Ниндер бик эш чыгып, телеграмма гына сыттым. Бик яхшы мөнәсәбәттә без торабыз.
Ну бүген шул вакытта укытучыларыгыз да, үзегез дә бүләкләр дә алдыгыз. Татарстан да игътибардан читтә калдырмады сезне.
Тарих Карлович килде. Әни ул безгә Татарстан президент исеменнән бирделәр. Бик кыйбатлы видеокамера. Мин ничектер сөйләделәр, нәрсәле ханым сезгә бирергә икән дип. Әйтәм, егетләрем сорый, әйбәт. Видеокамера. Аннан и грамоталар.
Рәхмәт хатлар.
Рәхмәт хатлары. Бик күп килде, шөкер Ходайга. Шөкер, ничек эштәбезнең нәтиҗәсе күренә. Аннан күрә беләләр. Бит күрә белгән, эштәгән эшне күрә белгән кешеләр белән эшләргә зур шатлык, зур бәхет.
Бүгүн дин дәресләре кирәдесе. Сез менә нинди алалар дөнья уена әйтәләр, теге мусульман динеме илеменә нинди юнәлештә укытасыз менә бу яңа фәнне?
Саф дин мәктәптә без укытмабыз. Дин дәресләре юк. Дин дәресе бит татар дәресләрендә, татар хикәяләрендә, әдәбиятында кызыл җеп белән үтә. Анда дин ислам. Безнең культура бит тәрбия дингә багышланды, дингә басылган. Шуңа күрә сынлап дингә мин бер вакытны Азербайҗан мәктәбендә булган идем. Менә ничек әйтим, каты кечләп исламны укыту рус балаларына. Класста әйттерле бала бар. Ул килешә торган эш түгел. Әгәр әкрен-әкрен генә яз башындагы сулар кебе бызларны эретеп-эретеп кенә кертә белсәң, вот ул бик бит.
Монда бәлки ислам дине культурасын пәйгамбәрләр тарихында менә.
Аларны сөйлибез. Ул тарихларны сөйлибез, китапларны укыйбыз, но намазга бастырмыйбыз. Мәктәптә ул юк.
Мәскәүнең 1186 санлы этномәдәни юнәлешендәге мәктәп җитәкчесе Лемма Гырфанова белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз osatlyq.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyq.org.
azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Самарда Самар татарлары журналының беренче саны дөнья күрде. Аны банкир профессор Илья Шәкүров чыгарды. Ике телдә 3 айга бер чыгачак журналның беренче саны турында Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
2012 елны Самар татар милли хәрәкәте саллы чаралар уздырды. Декабрь ахырында тарихи яңалык теркәлде. Русия империясендә 1908-1913 елларда татар дөньясында бердән-бер икътисад исемле журнал Самарда чыккан. Аның мөхәррире мулла Мөхәммәт Фатих Муртазин булган. Ниһаять 104 елдан соң Самар татары банкир, иктисади фәннәр докторы, профессор, туган тел җәмгыятенең президенты Гомәр углы Ильяс Шакуров һәм Самар татарыш батырларының берлеге 100 битле төсле сурәтләргә бай, яхшы кәгазьдә Самар татарлары исемле журнал бастырды. Ильяс әфәнде белдерүенчә, журнал 3 айга бер мәртәбә чыгачак. Мөхәррир Даниэль Сайфиевның Казан университетының журналистика факультетын тәмамлауы, Озак еллар губернатор командасында пресса бүлегендә сөрүе, гаиләдә тирән нәзберлек тәрбия алуы, югары зыялылыгы, басманы югары культуралы итеп чыгаруда нигез булып торган. Ике телдәге басма гаҗәеп бай эчтәлекле. Самар Җәмигъ мәчете имамы Иршат Сафин татар матбугатының горурлыгы булган икътисадка күзәтү ясаган. Самар татар хәрәкәтенең чишмә башы турында саллы тарихи язманы Азат Надыров башкарган. Татар бәйрәмнәре Абдулов чырында торгызылды исемле язма милли хәрәкәтнең атаманы Рәшит әфәнденең олуг шәхес икәнлеген раслый. Бүгенге татарлар борынгы бабаларыбыз җирлегендә көн күрүләре турында тарихчы Шамил Галимов белеп һәм горурланып яза. Чөнки автор Самар төбәгендәге татар авыллары тарихын язучы буларак архивларда тирән казынган белгеч. Алсу Хасанова Тёплыстан, Гали, Искермәк, Мәшәрәй авылларын яратып, хөрмәтләп тасвирлаган. Шумландыра торган юллар да бар. Туплый авылы картлары авызыннан мондый юллар язылган. Мәчетләрне тынгылыкта калдырмыйлар. Һәр даим юстиция министрлыгыннан тикшерү килә. Баласылар кадакланмаган, запас ишекләрегез юк. Проектыгыз дөрес түгел дип шилтә белдерәләр. Штраф салырга осталар. Казанда 19 июльдәге вакыйгалардан соң мәчеттәге барлык китапларны тикшереп, мәчетнең астын искә китереп киттеләр. Яндыллар безләрне һавадан җирләргә төшерә. Тарих кабатлана. Урамда 1937 еллар җире исә. Мәчәрәй авылы турында язганда автор мәшһүр Тукайбызның бу авылда булганын тасвирласа, әлбәттә инде язманың эчтәлеге байрак булыр иде. Самар татар милли хәрәкәтендә җигелеп хезмәт итүче эш батырларыбыз Вазыйх Мөхәммәтшин, Минәхмәт Хәлиулов, Фәхретдин Канюкаев, Гомәр Батыршыннар турында тәфсилләп язылган. Бу егетләрнең милләтебезгә куйган хезмәте бихисап. Гомәр Батыршин Самарның Зубчениновка бистәсендә Болгар мирасы исемле мәчет салдырган ир заты. Ширяева тау битендә татар барсына һәйкәл куйдырган милләтпәрвәр. Болгар цивилизациясе исемле китапны чыгаруда да ул башлап йөрде. Җыентык укучылар күңеленә шул кадәр хуш килде ки, хат-хат бастырдылар. Һәм гомум тиражы 6000-гә җитте. Самар губерна депутаты Гомәр Вәлитов исә калырлык язма урнаштырган. Бер фикерен китерәсе килә. Сайлауларда миңа тавышны урыс, чуваш мукшылар күбрәк бирә. Татарлар югарыдан кушканнарга бирәләр. Мин барыбер узам. Башка милләтләр исәбенә. Депутат булып узгач, татарлар нигәдер проблемнары белән миңа агылалар. Самарда узган Бөтенроссия татар фольклоры фестивале түгәрәк уен турында да мавыктыргыч итеп язылган. Самар татар сәнгатенең җизеп кошы булган ялкынлы яшьлек турында язмалар ике телдә урын алган: татар һәм урыс телләрендә. Шуны күзгә ташлана. Татар нәрсә турында язса да бүгенге сәясәтнең татарга каршы икәнен танырга мәҗбүр. Язмада бер фикер: йөзләгән җырчы, биюче, һәммәсе дә хөрмәткә һәм мактауга лаек. Алар барчасы да Самар төбәгендә татарлыкны саклауда көч куялар. Дәүләт тарафыннан татар телен юк итү сәясәте алып барылган чорда, мәктәпләр ябылган вакытта, татар телен саклау вазифасын үз җилкәсенә җыр сәнгате ала. Җырчылар җырына яңгыратмыйлар. Җырчылар үлеп бара торган телебезгә шаң сугалар, нават кагалар, кисәтәләр, сыкраналар. Журнал балаларга да урын берген. Якташыбыз Гакый Сагыровның балалар үчүн жазылган шигырлары урын алган. Тышлык битин Найла Сабирчанова сүрәте бизи. Найла ханым ширек гасыр буена Самардагы татар бәйрәмнәрен алып баручы. 15 ел буена Элке радиосында Илкәйм Илкәйм тапшыруларын үз җилкәсенә алган татар. Әлбәттә, барлык язмаларны да күзәтүгә кертү мөмкин түгел. Бер нәрсә бәхәссез. Самар татарлары тарихында мулла Мөхәммәт Фатих Муртазинның икътисады нинди зур дәрәҗә алган булса, бүген банкир Илья Шакуров чыгара башлаган Самар татарлары журналы да олуг хөрмәткә лаек һәм милли җәмгыятьнең яңа үргә күтәрелүенә ишарә. Жилышай татар дөньясына биш доктор, профессор бүләк иткән тупрак. Биш профессорның икесе Шакуровлар гаиләсеннән. Самар татар милли мәдәни тормышы бүген зур проектларны өстенә алырлык көч булып тупланган җәмгыятьләрдән тора. Һәр оешманы булдыклы ирләр җитәкли. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинаның тарихи казаклар җире булган Запорожье шәһәрендә 5000-гә якын татар яши. Аларның күпчелеге монда төзелешләргә килгән булган. Хәзер инде әлгәби бабаларның монда аныклары туган. Тулырак итеп Диләвер Усман таныштыра.
Запорожьеда яшәгән татарларны күп еллардан бирле Алтын Ай татар үзәге берләштерә. Бу үзәккә инде еллар буе фидакәр милләттәшебез Рәхима Сөлейман кызы Ахмерова җитәкчелек итә. Аллаһа шөкер, татарларның саны Запорожьедә кимими, диде ул. Рәхима апа, сөйли.
Безнең нибез кимей ише бармы, Аллаһа шөкер. Шул курында статистика безне хәзер үзебез тихогына дештыра барабыз.
Рәхима апа, Казанда декабр айында узган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессының эшендә дә делегат сыйфатында Украинадан катнашты. 2012 елда Запорожьедә узган мөһим чаралар һәм вакыйгаларны искә алып, ул тарихта беренче тапкыр Запорожьегә 2012 елда Татарстан президенты Рустам Миниханов килде, диде. Бу хакта Азатлык радиосына сөйләп ул менә нәрсә, диде. Рәхима апа, сөйли.
Когда бы сидел президент Татарстана Рустам Миниханов на каршалдык был.
Кайда?
В Запорожье келгән иде деловой визит Мотор Сич белән. Руководство Мотор Сичи безгә хабар бирде. Без җыенып милли киемнәрдән, милли ашлар белән зурлыга президентыбызны каршы алдык.
Ничеканың реакциясы булды Запорожье татарлар?
Сатта кергәч үзебезне. Мин тотындым татарча сөйләргә үземчә. Руководство завода депутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев. Авызын ачып карый миңа, а мин только татарча сөйли барам аннан. Кемдер әйтер Рәхимә, син бит собраниедә тел, онут телеңне русчага кил. Шунда Рөстәм Миниханов белән күрешеп алдык. Бүләк калдырды безгә, монография Татарстан. Без чак-чаклар белән үзен озаттык самолетка кадәр.
А болай очрашу булмадымы инде җәмгыять белән татарлардан очрашу?
Юк, юк, буквально бер ничә минут кына иде. Именно 2 сәгатьлек деловой визит иде. Бу авиамоторный завод, аларның Алла курса эшләре 2 ил арасында бик яхшы булыр.
Димәк, Татарстан президенты беренче тапкыр Запорожьега килде.
Да, да, яңа президентыбыз, яңа президентыбыз беренче тапкыр килде Запорожьега. Бик зурлап үзен каршы алдылар, бик зурлап узаттылар. Деловые контракты Алла курса эшләр тиеш китәргә 2 ил арасында.
Алтын айның тагын бер зур чарасы хакында сөйләп, Рәхима апа, 2012 елда без Днепр ГЭСның 80 еллыгына багышланган зур чара үткәрдек. деді Днепр ГЭС-ны түзген татар ветеранларының балаларына жидіп. Татар есіміні газета журналлар аша Запорожияға көрсеттік, бұл біздің үшін тарихи вақиға болды, деді Рахима апа.
Икенче зур вакыйга дип инде мен ойлыйм. Быел тулды 8-ден ел Днепрогэс төзеп бетергенге. Без участвованиемде ясадык памяти татар, строителей Днепрогэса. У елларына, 30-нчы елларда, былтыргы гасырда, яшьләр бик көп килде бөтен Идел якларыннан, авыллардан эшсез, рус телен белмичә, шул кешеләр катнашты. Бүген инде аларның ничәмә буыны семьялары монда.
Запорожьеда.
Да, договор белән, ниләр белән зур программа кезге урак бәйрәме ясадык. Паркта, парк металлургов прямо Днепрогэс янында.
А күп мәнде кешеләр калды да Днепрогэс төзегән кешеләр татарлардан?
Төзегән кешеләр инде калмады туган каем. Килделәр оныклары, балалары, ике апабыз бар, алар ятып торалар. Шунларга күрә шәһәргә күрсәттек, бу тарихи вакыйга булды безнең өчен. Татар исемен казак җиренә чыңгырдатып сөйләдек. Тырышлыкларын, эшләрен подключилась полностью областная администрация. Средства массовой информации, бетонусе, газетларда, радио, телевидениеда, губезнен чинда бик зур события булды. Жизненная кредо минакешунде, служение татарскому народу читильде. Шунарга кюре бик ачык йөрәгем белән шу программаны хәзерләдем, автор проекты булдым, шунарга кюре гызлана бикерим.
Тагын бер әһәмиятле вакыйга. Запорожьеда 2012 елда беренче тапкыр курай яңгыраган. Бу яшендә Илмира Басырова курайда татар көйләрен башкарып конкурста 3-нче урынны яулап алган. Рахима апа бу хакта горурлык белән сөйли.
Безнең балаларыбыз бик яхшы конкурста катнаштылар. 10 яшьлек Илмира Басырова 3-нче урын алды. Фестиваль конкурсны иде. Мы украинские, ул 2 елга бер үте. Бу безнең мәктәбебезнең укучысы. Курайда уйнады. Курай балага китердем Казаннан быел. Элек өйрәнде сапилкада, әле инде курайда аласалыгын бирсен, әнисе үзенә өйрәтә. Әнисенә
Инде Запорожье демек курай яңгырый, татар курай.
Да, да, бөтен Украина конкурсында беренче тапкыр бу бала шундый пропаганда ясый. Безнең милли безгә инструментыбызга шак карталар бөтенесе.
Анда татар көйләре уйнады.
Татар көйләре, украин көйләре. Уникаль вакыйга.
Шулай итеп Запорожьеда яшәгән 5000 татар диаспорасы 2012 елда милли чараларны үткәреп, Бу тарихи казаклар җирендә еллар буе татар исеменә татарлыкны яшәтеп киләләр. Азатлык радиосы өчен Запорожье хәбәрләре белән Диләвер Усман.
Кемнең 12-нче ел Башкортстан татарлары өчен нинди ел булды? Нинди югалтулар һәм уңышлар алып килде? Бу хакта Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Элегелектә хәбәр итүбезчә 2012 елны Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте курултайы узды. Аңа курултай депутаты Рима Утешева хакимияткә якын кеше рәис итеп сайланды. Ләкин бу татар проблемаларын шишергә булышлык итмәде. Башкортстан татар конгрессы ел башында утырган биналарына аренда хакын түләмәгән өчен теркәлүен югалтты һәм ел азагында Кабат теркәлүгә иреште. Аңа яңа рәис итеп Русия патриотлары фиркасы бүлекчәсе башы Захир Хакимов сайланды. Узган ел башында татар иҗтимагый үзәгенең дә курултайы узды. Аның әһәмияте турында ул курултайда оештырылган референдум үткәрү төркеме башы Шамил Нәҗметдинов шулай диде.
Ирал азагында узган татар иҗтимагый үзәгенең зур конференциясы һәм ул анда кабул ителгән безнең онытылып калган 22 елда уздырыласы булган Уфа губерниясен референдум тарафында Татарстанга кушу мәсьәләсен яңадан күтәреп, аны безнең кулдан килгән вакытта аны көн тәртибенә төшереп калдырмаенча шул мәсьәләне тормышка ашыру булып торды.
Бу тию идарәсе әгъзасы Шамил Нәҗмәтдинов булды. Заманында оппозиция башында торучы Рәмил Бигнов татар милли хәрәкәтеннән китүен белдерде, ләкин Башкортстан татар оешмалары берлеге рәисе вазифасыннан китмәде. Ел буена татар җәмәгатьчелеге республика президенты белән очрашу көтеп уздырды. башта республика татар оешмалары берлеге очрашу сорап, президент хакимиятенә исемлек җибәрде, ләкин аңа җавап бирүче булмады. Аннан татар иҗтимагый үзәге үз исемлеген төзеп җибәрде. Аңа сезнең проблемаларыгыз министрлыклар дәрәҗәсендә хәл ителерлек дигән җавап алынды. Шулай итеп, татарлар очрашуга ирешә алмады. Узган елда мәгарифтә күп югалтулар булды. Бик күп татар мәктәпләре һәм сыйныфлары ябылды. Ләкин министрлык ул саннарны бәян итмәде. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкортстан дәүләт педагогия университетында татар теле белгечлеге буенча читтән торып уку бүлеге ябылды. Әгәр моңа кадәр рәсми республикада 12 татар гимназиясе бар дип аталса, мәгариф министры Әлфис Гаязов аларның 6-га калдырылуын хәбәр итте. Башкортстан китап нәшриятында татар китаплары бастыру кыскартылды. 2011 елны 16 исемдәге татар китабы нәшер ителсә, 2012-дә нибары казна исәбенә 4 китап нәшер ителде. Узган елда татар милләте язучы, галим, мәгърифәтче Вилказый Хановны югалтты. Башкарылган эшләргә килгәндә, Уфада якшәмбе мәктәбе ачылды. Аны милли мәдәни мөхтәрият рәисе Римма Үтәшева һәм рәсми чаралар зурдан кубып, татарларга бик зур башкарылган эш дип күрсәтте. 2012 елны татар телендә яңа газет чыга башлады. Сөйгенче дип аталган бәйсез иҗтимагый мәдәни бу газет сәяси темаларны урап узса да, беренче елны ук 5000 тираж җыйды. Башкортстан татарлары ел язмасына узган аждаха елы шул вакыйгалары белән кереп калды. Вакколфак оешмасы рәисе Кифая Фазетинова сүзләренчә, яңа еллар килә дә китә, килә дә китә.
Хуш, иске ел, нәкъ менә бер ел элек узган елны да яңа бәхетләр алып киләсең дип юраган идек, ләкин сиңа үпкәбез юк. Барысы да табигый, язмыш кушканча. Тик шул аерма, барлык ышаныч, теләк, өметләр яңа елга гына күчә. Шулай, могҗизәләр китерә торган матур әкиятне хәтерләтеп, яңа еллар
Бу Акалфак оешмасы бүлекчәсе рәисе Кифая Фазетинова булды. Аның сүзләренчә, яңа еллар килә дә китә, ләкин иң аянычлысы татарлар өчен югалтулар елдан-ел зурая бара. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени? Харыттар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Новосибирскида татарлар бәйгедә 7 грант атканнар һәм 2012 елгы күп чараларын шул акчага үткәргәннәр. Быел анда Себер татар яшьләре фестивале үтте, Себер шәйханәсе фестивале оештырылды. Башка чаралар һәм Новосибирск татарлары тормышы белән хәбәрчебез Сания Мирхалиева таныштыра.
Көнбатыш Себер тигезлегенең Көньяк көнчыгышында урнашкан Новосибирск өлкәсендә 2010 елгы җанисәп буенча 24158 татар яши. Бу сан төбәктә яшәгән 2,700,000 якын кешенең якынча 0,9% тәшкил итә. Татарлар чагыштырмача артык күп булмасалар да, үзләренең уңышлы эшләре, яхшы эшчәнлекләре белән Өлкә һәм шәһәр күләмендә шактый танылганнар. Алай гына да түгел, Новосибирск татарларын күрше тирә төбәкләрдә дә, Татарстан һәм Казахстан республикаларында да беләләр. Новосибирскидә 1990 елдан бирле Өлкә татар мәдәният үзәге, 1997 елдан Алтын йолдыз яшьләр клубы һәм 2000 елдан Өлкә милли мәдәни мөхтәрияте эшләп килә. Алардан тыш, шәһәрдә һәм авыл районнарда халыкка мәдәни хезмәт күрсәтүче үзешчен сәңәт коллективлары да бар. Башка төбәкләрдә кебек Новосибирскида татар оешмалары чараларының финанс яклары асылда химаячылар ярдәме белән хәл ителә. Дәүләт ягыннан ярдәм бас күләмдә була. 2012 елны бу юнәлештә уңай якка үзгәреш булды. Өлкә татар мәдәният үзәгенең 7 төрле юнәлештәге эше өлкә бюджетыннан билгеле бер күләмдә финансланды. Бу үзәкнең өлкә хакимияте оештырган грантлар бәйгесендә катнашып уңышка ирешү нәтиҗәсендә булды, ди өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә, җиңеп алдык 7 грант. Беренче грант фестиваль конкурс Минәти ани бергә бик тату бер гаилә. Икенче проект китап чыгару Новосибирск өлкәсенең татарлары. Өченче проект конференция гаилә турысында. Тагын бер проект җиңдә Тинчурин театрын Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга. Тагын бер проект параллель дигән. Без барабыз Казахстанга гастрольгә. А безгә килә Иртеш моңнары. Алар Новосибирск өлкәсенең авылларында гастрольләр белән йөриләр. Тагын бер проект 5-нче халыкара фестиваль дружбы тюркских народов Сибирская чайхана дигән.
Табантурга
җиңеп куйдык бер проектны. Куштовка районында өлкә Сабантуе. Тагын бер проект 5-нче яшьләр форумы. Бөтен проектлар буенча 1 миллионга якын акча бирелде.
Сез ничек шундый уңышка ирешә алдыгыз?
Үзебезнең эш белән без үзебезне күрсәттек, алар ышаналар безнең яхшы эшләгәнгә. Бу акчаны юкка тотмабыз.
2012 елда өлкә милли мәдәни мөхтәрияте дә грантлар бәйгесендә катнашып уңышка иреште, ди Рауза ханым.
Безнең автономиябез иҗтимагый оешмалары буенча грантлар конкурсына катнашты, правительственный грант. Аларга 100 000 акча бирделәр.
2012 елда Новосибирске татар оешмалары эшчәнлеге югарыда санап киткән грант откан проектлар буенча гына алып барылмады. Татар оешмалары активистлары кеше белән башка бәйрәмнәр, бәйгеләр, фестивальләр, конференцияләр һәм башка төрле чаралар да үткәрелде. Новосибирскида өлкә күләмендә 25 февральдә татар егете һәм 1 апрельдә татар кызы бәйгеләре оештырылды. Оештыру эшләрен өлкә татар мәдәният үзәге, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Алтын Йолдыз клубы яшьләре башкарды. Татар егете бәйгесендә катнашучылар Новосибирскидан һәм күрше Казахстан республикасыннан булдылар. Егетләр узары ярышып, җыр биюдә, нәфис сүздә, музыка коралында уйнауда, и эшләрен башкаруда, көч сынауда үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Татар кызы бәйгесендә катнашучылар Новосибирск өлкәсеннән генә булдылар. Чаны, Кыштау, Бараба, Куйбышев, Уба районнары һәм Новосибирск шәһәре кызлары 5 төрле юнәлештә ярыштылар. Үзләре белән таныштырдылар. Милли костюмнар һәм милли ризыклар тәкъдим иттеләр. Җырлап һәм биеп күрсәттеләр. Кичке бәйрәм күлмәгендә матур итеп сәхнәдә йөрделәр. Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәгенең грант акчасына үткәрелгән беренче проекты Төбәк ара хезмәттәшлек параллель. Бу проект буенча 14-22 апрель көннәрендә Новосибирскның Ләйсән иҗат төркеменең Казахстанга баруы һәм Семи шәһәренең Иртеш моңнары ансамбленең Новосибирскига килүе каралган. Бирелгән вакытта Новосибирскның Ләйсән ансамбле Казахстанга бара алды. Ул Семи, Ускаменогорск шәһәрләрендә һәм Кокпекта шәһәрчегендә яшәүче милләттәшләребезгә үзенең яңа концерт программасын тәкъдим итте. Концертта Омск сәнгатькәрләре дә катнашты. Умырзая ансамбле биючеләре үзләренең дәртле биюләре белән концертка ямьстеп тордылар. Аннары проектта каралганча Семи шәһәренең Иртеш моңнары ансамбле Новосибирскига килде. Алар өлкәнең Кыштау, Чаны, Каргат районнарында һәм Новосибирск шәһәрендә чыгыш ясадылар. Тамашачыларны иҗатлары белән таныштырдылар. Иртеш моңнары ансамбле һәм Семи шәһәренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Габдулхак Ахунжанов фикеренчә, параллель проекты уңышлы тормышка ашырылган. Бу концерт коюгуна түгел, төрлү төбөктөрдө жашоочу милләттәшләребезне дуслаштыруу, араларны якынайтуу һәм башкаларга татарның уңганлыгын һәм булдыклыгын да күрсәтүе ди Абдулхак әфенде.
Татар халкы җыйналды, бер-берен күрде, бәйрәм булды, концерт югары дәрәҗәдә үтте, тарихка да батып киттек һәм бүгенге көннәргә кире кайттык. Концертта әйбәт кенә үтте, без Казахстаннан килдек. Тагын да бер куандык, дусларыбыз белән күрештек. Һәм сәхнәгә чыгып үз һөнәрләребезне күрсәттек. Яхшы булды. Шулай булырга тиеш ул. Митимир Шәрич әйтте бит, без булдырдык. Менә булдырдык, җыйналдык, үткәздек, тарихтан бер битен яптык. Мин улым буш килмәдек.
Бу Семи шәһәренең татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Габдулхак Ахунжанов булды. Новосибирске өлкә татар мәдәният үзәгенең тормышка ашкан икенче проекты Әти, әни һәм мин бик матур бер гаилә дип атала. Чара 29 апрель көнне Геннадий Заволокин исемендәге Милли мәдәниятләр йортында үтте. Анда өлкәнең Куйбышев районында Бердске һәм Новосибирске шәһәрләрендә яшәүче 5 татар гаиләсе катнашты. Гаиләләр өчен төрле бәйгеләр оештырылган иде. Аларны санап киткәндә, гаилә белән таныштыру, татар гаиләләренең гореф-гадәтләре, татар мәдәнияте һәм милли йолалар турында сөйләү, милли ризык тәкъдим итү, спорт ярышында гаилә балалары ясаган рәсемнәр бәйгесендә катнашу һәм җыр биюдә осталыкны күрсәтү. Бәйгедә катнашучылар үз гаиләсенең иң уңган, иң булган икәнлеген күрсәтергә тырыштылар. Әтиләр таяк тартышу уенында катнашып, иң көчле ир исмен яулау өчен көрәштеләр. Хатын-кызлар тәмле ризыклар әзерләп, уңган хуҗабикә булуларын расларга омтылдылар. Балалар бик теләп спорт ярышларында катнаштылар. Гомумән, һәр бәйгедә мауыктыргыч һәм кызыклы узды. Нәтиҗәдә иң яхшы гаилә исеме гаиләләрнең берсенә дә бирелмәде, чөнки һәр гаилә бу исемгә лайык иде. Бәйгеләрдә катнашучыларның барсына да дипломнар һәм истәлекле бүләкләр бирелде.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Новосибирск татарларының зур күләмдә үткәрә торган бәйрәмнәре ул милли бәйрәмебез Сабантуй дисәк ялгыш булмас. 2012 елда да тайпылыш булмады. 2 июньнән 30 июньгә кадәр татарлар яшәгән авыл районнарда һәм Новосибирск шәһәрендә Сабантуйлар гөрләде. 2 июньдә Каргат районының Теренино авылында, 10 июньдә Новосибирск шәһәрендә 11 июньдә Маслянина бистәсендә, 16 июньдә Калыван районының Йорт Акбалык авылында, 23 июньдә Кыштовка район үзәгендә, 30 июньдә Калыван районының Йорт Ры авылында һәм Чаны районының Тармакүл авылында. 10 июнь көнне узган шәһәр Сабантуе турында берничә сүз. Анда катнашучылар һәм кунаклар Новосибирскедан гына булмадылар. Татарстаннан, Омски, Томски, Кемерово, Анжеро-Судженски, Барнаул шәһәрләреннән һәм өлкәнең авыл районнарыннан да килгән иделәр. Сабантуй мәйданендә татарлар да, башка милләт вәкилләре дә бихисап иде. 20 июнь көнне Кыштовка җирлегендә узган Сабантуйга да аерым тукталырга кирәк. Биредә Сабантуй өлкә бюджетыннан бирелгән грант исәбенә үткәрелде. Бәйрәм Сабантуй дусларны җыя дигән исем астында узды һәм ул милләтара мәдәният һәм спорт бәйрәменә әйләнде. Анда төрле милләт вәкилләре булды. Алар Сабантуй уеннарында да, концерт программасында да катнаштылар. Биредә Сабантуй чибәре исемле конкурсы оештырылды. Иртәдән кичкә кадәр сәхнәдән татар, башкорт һәм башка халыклар җырлары яңгырап торды. Сентябрь аенда Новосибирске өлкә татар мәдәният үзәгенең тагын бер проекты тормышка ашты. Өлкәдә Татарстанның Әтнә дәүләт драма театрының гастроле оештырылды. Дөрес, проект буенча Новосибирскега Карим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры килергә тиеш иде. Әмма җитди сәбәпләр аркасында театр гастрольгә чыга алмады. Новосибирскига Этнә театры килде. Этнә театры Сибиргә Хай Вахит әсәре буенча куелган кияүләр спектаклен алып килде. Спектакль Чаны районының Авыл Кушкүл авылында, Уба район үзәгендә, Куйбышев һәм Новосибирск шәһәрләрендә күрсәтелде. 2012 елны Новосибирскида булган тагын бер мөһим вакыйга ул Новосибирск өлкәсе татарлары дигән китапның нәшер ителүе. Китапның авторы өлкә татар мәдәният үзәге методисты Мидарис Абакиров. Китапта өлкәдә яшәүче татарлар тарихы, аларның төрле төркемнәрдән булулары, килеп урнашу тарихы, диннәре, мәдәниятләре, мәгърифәтләре турында язылган. Китапта төбәктә яшәүче татарларның бүгенге яшәешенә дә урын бирелгән. Төбәктә нәшер ителә торган татар газеталары, татар яшьләренең һәм татар оешмаларының эшчәнлеге турында да мәгълүмат бар. Мидарис Бакиров әлеге китап өстендә 5 елдан артык эшләде. Әзер булганнан соң да финанс кытлыгы сәбәпле китап нәшер ителмәде. 2012 елда китапны нәшер итү өчен өлкә бюджетыннан грантта күрсәтелгән күләмдә акча бирелде. Сентябрь айында китап нәшриятка бирелде, шушы көннәрдә ул басылып чыгачак. Китап сатуда булмаячак. Шәһәр, авыл, район китапханәләренә һәм мәктәпләргә бушлай таратылачак. 27-30 сентябрь көннәрендә Новосибирскидә 5-нче Сибир татар яшьләре фестивале узды. Фестиваль чыгымнарының күп өлеше өлкә бюджетыннан бирелгән грант исәбеннән капланды. Фестивальдә катнашучылар Татарстаннан, Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерово, Иркутске, Прокопьевске, Улан-Удэ шәһәрләреннән, Новосибирск өлкәсенең Чаны, Бараба районнары авылларыннан, Омск өлкәсенең Тары районы Олы Уыш авылыннан һәм Казахстанның Семи шәһәреннән булдылар. Фестиваль барышында күп кенә чаралар оештырылды. Фестивальнең тантаналы ачышы, яшь була белү осталыгы темасы буенча түгәрәк өстәл, беренчелек һәм җитәкчелек, яшьләрне иҗтимагый хәрәкәткә тарту темалары буенча фикер алышулар, яшь буынның дингә тартылышы темасына лекция, җыр, бию, татар теле, актерлык остаханәләре, ачык һавада спорт уеннары һәм башкалар. Төрле төбәкләрдән килгән егетләр һәм кызлар арасында бәйгеләр дә оештырылды. Бел фестивальнең программасы аеруча кызыклы һәм бай эчтәлекле булды ди. Төп оештыручыларның берсе булган Ралия Галеева.
Было очень интересно, программа насыщенная.
Сибир татар яшьләре фестивальнең әһәмияте турында да әйтергә кирәк. Оештыручылар фикеренчә, төрле төбәкләрдән килгән яшьләр биредә танышып, дуслашып кына калмыйлар, алар эшләргә өйрәнәләр. 2012 елны Новосибирскида тагын бер күләмле чара Сибир чайханасы дип исемләнгән Төрки халыклар фестивале оештырылды. Ул 22-25 ноябрь көннәрендә узды. Чыгымнар шулай ук өлкә хакимиятеннән бирелгән грант исәбенә капланды. Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә өлкә татар мәдәният үзәге һәм өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте булды. Чарада Новосибирск өлкәсендә яшәүче уйгурлар, хакаслар, якутлар, казаклар, үзбәкләр, әзәриләр һәм башка төрки халыкларның милли оешмалар вәкилләре катнашты. Алардан тыш Татарстаннан, Башкортстаннан, Казахстаннан, Кыргызстаннан, Хакасиядан, Азербайджаннан, Тывадан, Бурятиядан һәм Русияның кайбер шәһәрләреннән иҗат коллективлары да килгән иделәр. Фестиваль барышында күп төрле чаралар оештырылды. Төрки халыклар темасы буенча докладлар укылды. Төрки шибәре бәйгесе, төрки халыклар киемнәре, уен кораллары күргәзмәләре, оста куллар ярминкәсе һәм башка күп төрле чаралар узды. Анда төрле халыкларның милли ризыкларын татып карау мөмкинлеге дә тудырылган иде. Фестиваль барышында шулай ук төрле остаханәләр эшләде. Теләгән кеше Төркиләрнең бию хәрәкәтләрен өйрәнде. Икенчеләр курай, кубыз, варган кебек музыка коралларында уйнарга өйрәнде. Өченчеләр тамак белән җырлау ысулларын өйрәнергә омтылды. фестиваль без Чингис хан тукымыннан деп исемленген зур концерт программасы белән тәмамланды. Анда төрле төрки коллективлар үз халыкларының җырларын җырладылар, биюләрен һәм милли уен кырларында уйнап күрсәттеләр. Алтай халкының оста итеп тамак белән җырлаучы Алтай Кай төркеме бер генә кешене дә битараф калдырмагандыр. Татарстаннан, Башкортстаннан, Хакасиядән, Якутиядән килгән артистлар да тамашачы мәхәббәтен яуладылар. Гомумән, татарлар оештырган фестиваль Новосибирскедә яшәүче төркиләр өчен чын мәгънәсендә зур бәйрәм булды. Барысы да чарадан канәгать калулары, оештыручыларга рәхмәтле булулары турында белдерделәр. Новосибирский татар оешмалары ел әйләнәсендә өлкә һәм шәһәр хакимиятләре тарафыннан оештырылган күп төрле чараларда, фестивальләрдә, конкурсларда да катнаштылар. Чараларның кайберләре өлкәнең 75 еллык юбилеен билгеләү, 17-нче милли мәдәниятләр фестивале, гаилә, милли мәдәният күрсәткече дигән тема буенча оештырылган конференция һәм башкалар. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыру азагында бер кызыклы язма тәкъдим итәбез. Оренбурда дөньядагы иң зур оливье салаты әзерләнде. Аны төркәргә халыкара белгечләр дә чакырылган иде. Тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Бу дөнья рекорды кайдадыр түгел, Оренбурда куелды. Шәһәрнең Армады үзәгенең Ушанлык галереясында дөньяда иң зур оливье салатын әзерләделәр. Аның авырлыгы 1743 килограмм. Гыйбрәтле, чөнки 1743 елда Оренбур салына башлаган. Маша рекорд оливьелар Сыктывкарда 2009 елда 1007 килограмм һәм Павлодарда 1500 килограмм. 2010 елда ясалган булганнар. Оренбур салатын ясар 220 килограмм бәрәңге, 40 килограмм суган, 80 килограмм кишер, 350 килограмм тузлаган һәм тузланмаган кыяр, 5040 дәнә йомырка, 500 килограмм колбаса, 360 банка яшел борчак, 20 килограмм яшелчә һәм 260 литр майонез алганнар. Пешерүчеләр шулай ук бужер, кысла, икра да эстәгәннәр. Нәкъ менә шул ашамлыклардан торганда инде салат рецепты. Аны 150 ел элек француз пешекчесе Люсиен Оливье уйлап чыгарган. Салатны әзерләү урынына рекордларны теркәү халыкара агентлыгы экспертлары чакырылган иде. Шулай ук Оренбурга атаклы кунаклар да килде. Шулар арасында актриса Валентина Талызина, космонавт Георгий Гречко, Русия ресторанының баш тәнкычысы Олег Назаров. Салат искитмәле тәмле булып чыккан. Бар тләүчеләр дә авыз иткәннәр. Берничә порцияны экспресс почта ярдәмендә Мәскәүгә Язмыш иронисы фильмының авторларына һәм актерларына Илдар Рязановка, Барбара Брыльская, Андрей Мягковка җибәрелгән. Георгий Гречко оливье салатының гаилә рецепты белән уртаклашты. Ул колбаса урнына кайнар ысланган тәрәш балыгын һәм диңгез кысласы итен сала икән. Ә Валентин Талысина ит, майонез һәм йомырканы бөтенләй кулланмый икән. Шул ашамлыклар урнына салатка улыбак итеп туралган петрушка, кызыл болгар борычы һәм зәйтүн майы сала икән. Ә менә Кургала авылының 14 яшьлек 9-нчы сыйныф укучысы Ренат Абсалямов үзенчәлекле рекорд куйды. Алар гаиләсе белән 10 ел буе үстергән наратны мәктәпкә бүләк иттеләр. Һәм ул шыршы тирәсендә мәктәп балалары кар бабай белән кар кызын каршы алдылар. Ренат бу хакта болай дип сөйләде.
Минем күптәнге хыялым булган иде мәктәпкә бер бүләк ясарга. 10 ел үстергән наратны мин мәктәпкә бүләк ясадым. 5,5 метр булды. Мәктәптә әле бер вакытта шундый нарат булган юк иде. Электән үк анда әленчә наратны урнаштырып кына ясалар иде. Әнә бу елны шундый зур нарат бүләк иттем. Мәктәпкә шок-шок сыдыртып, аскы бутакларын гына кисеп, шулай кергән. Кенариде. технология оқушысының тракторында питкен едік. Шумларды кискен едік те.
Жерлемедіңіз?
Ну, бой, бар еді әзіне. Ну, мектепке шундай от души подарка сіз келген еді. Іш народ қолды қазір. Бірсін бір елына өзіме кісіп қойған едім залға.
Яңа елда нендей сөздер айтыр едім?
Бәхет, есенлік. Бүтін тотарлар шын тотар болып қалсынлар. Туғанларын ұмытпасынлар. Ең қадірлісі өз туған тілін ұмытпасынлар.
Фиреза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Азатлық радиосы.
Азатлык дулкындарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
2012 сенесе инде тарихта калды. Кырым татарларга онелер кетерди. Тарихта онас мөһим вакыйаларнан из калдыражак деп төшүнгәндә, көз өгендә 2012 сенесе алган чешит мәдәни вакыйалар җанлана. Ни өчен тек мәдәни вакыйалар дисәңез, сиясәт аятымызда тилгә алыначак мөһим бер вакыя булмады демеге мөмкиндер. Әлбәттә, 2012 сенесе курултайының да бер сессиясы Акмәҗиттә кечте. Украина Югары Радасына Баткивщина фиркасы җедвелендән мәҗлес рәисе Мустафа Җемил оглы инде качынчы кере депутат булып сайланды. Кырым татар халкының мәсьәләләренә әл итү өчен халыкара форум үткәрү буенча Киевдәге бер сыра мәмләкәтләрнең элчиләре, халыкара тәшкилатлар, хакимият вәкилләренең төгәрәк маса үткәрелде. Булар эпсе элбет муим сияси тедбирлердир. Тек олсун текрар-текрар откерілген сайлаулар, төгерек масалар, чешит көрішулер 2012 сенесі бір нетижелі ішке кетірмедлер. Аксине, Кырым акимиетінде 2012 сенесі Кым-татар мотихасысларын вазифелерден бошатулар девам етті. Кырым үкіметті Кым-татарлардан тамам еле темізленді демеге мүмкін. Етекчі вазифеде, яни вице-премьер вазифесінде тек Азиз Абдуллаев қалды. О да үкіметте іч олмадым бір қырым татары олсын деп, яни бізім үкіметте қырым татар вице-премьері де бар деп көстермек үшін қалдырылған олса керек. Іште, акимиетке 2010 сенесінден башлап, регионлар фирқасы векілері яғып башлаған сон, Баткивщина ведігер оппозициядағы күшілерге чешіт дәрежелі сайлауларда қол тұтқан қырым татарлар, регионлар фирқасындан жевап алып башладылар. Ве бұның ақыбеті 2012 сенесі да мүшкіл олғанны көреміз. Бөлі вазиетте халқының милли менлігіні сақлап қалмақ боржы, Кырым татар халқының зиялары, яни язжылар, мединият ве санат, тіл ве әдебият, милли тәсіл фен саасында чалышқанларының омызларына түше. Базыда сиясетчілеріміз бәжермеген ішлеріні мединият, санат, саасының векілері бежергенлерні қайд етмеге мүмкін. Бұ ақта Азаттық радиосы Кым татар язжылары бірлігі рейсі Лиза Фазылмен сөйбетлешті. О, сияси жиеттен 2012 сенесі ішлер мұзбет олмады деп сөзіні башлады. Лиза Фазыл.
Сияси жиеттінен ішлер өнемлі дегіл, елі бір нәтижелерге ерішіп олмай. Ама санатчылар, әдебиятчыларда белі бір yönelişler var, elde edilen neticeler var.
2012 senesi közge korungen böyle işlerden sısnaf işlerini kaydeter ediniz.
Ahmet Han Sultan hakkında kaytarma dediği kina filmi çıkarılan büyük bir sanat, medeniyet cihetinden büyük bir göstergesi. Onu kaydetmek mümkün. Medeniyet sanat cihetinden. Ve doğru Şamil Ağa'nın yüzyıllığı onu tahta koyulan. Sabri Recep'in yüzyıllığı onun kitabı çıkarılan. Tanrı Kan Sultan hakkında kitap çıkanı. Kaydetmek mümkün. Böyle vaziyette Yıldız Ünal'ın da şu gerek derecede seviyede çıkıp durgan da o da bir kazanç netice degenim. O da atayır. Samosa boyu da atayırın peyda olanı bütün karım içinde ve bütün dünyaya kete o da büyük.
Кырым татар санатчылары, мәдениет хадимләре бойлы вазиетте толысынен озларын япачак эшләрне бежерип олармы, юкмы сезнең фикреңезче?
Бежерип олар ки, инде кийинчесене япалар. Бу сада чалышканнар үзләренең эшләрен япмага белли бер нәтиҗәгә эрешмәгә наил олар. Яшаталар әдәбиятында, мәдәниятендә.
Менә сез Кырым татар язулары берлеге рәисе буларак, Кырым татар әдәбиятында 2012 сенесе иң мөһим вакыя яда иң гүзәл китап яда иң гүзәл әсәр дип билгеле беләсезме? Кайда белесезме? Китапнымы, әсәрнымы?
Мөһим вакыя вакыя безнең эдеби аятыбызда шу яңа тешлятын кабул алып, яңа тешлят калган яңалыклар 3 тилде журнал чыгачагы, 3 тилде газета чыгачагы, бейзакы башкан берди. Китаплар чыккан, китаплар юк, аны сабыр эреже булган хатыра китабын чыгарган, муну кайдетмеге. Башка бир нәтиҗәләр юк пока.
Нафл адымлар япмалы да, Кырым татар мәсьәләсе, Кырым татарлар мәсьәләсе İşte siyasi taraftan, hukuki taraftan çizilsin ve bu işte neler yapıldı ve yapılmadı sizin fikriniz?
Devletke özünüzün tanıtıp olamayınız. Biz de halk olarak tanımayız. Onun için de Ketkin Sayıp'ın eksile, Kırım hükümetinden na kapital müsterajistisi nol koyganlar. Bir konu sayıptı anlattı. Davalaşıp oturdu. Kepke saytın huji. Ukrayna'da da şu.
Sebebi?
Sebebi koyulmay. Koyup olamayız devlet ögüne meselelerini koyalmayız. Koyunmayız. Ne ve konularda da bir mesele koyula, ne bir yerge.
Bunu kim koymak gerek?
Bizim meclisimiz var, kim koyacak? Deputatımız var. Который имеет право любые законодательства, проекты, закон вносить в Верховный Рад. А дальше койлмай. Койлган шилер мына. Говорю, си койда Аметхан Султан немесіні пара-мара бермеселерді ояқтан нашыр нұқалар қабыл етілді. Мұсафа койды бұйыл Сабрер Жепуағын есіл Верховный Радыда қабыл еттілер, қарар шығардылар, телерат, мероприятия япылажақ и так далее. Значит, қойылса, талап етсе, бір кере, ек кере, беш кере, арты сара талап етсе, бекім белі бір проектілерге қол сұнжақлар бекім, я не знаю. А қойылғаны біз көріміз, ештіміз, жазылмай бір еде, бөле мәселе, бөле проект қойылды. Даже Латинге. Кешілежегінде біле закана қамыны қоймайлар, япмайлар. Жүрелер Румыния бар, Румынияда бар қарық. Йок, қоймайлар. Оның ішінде япымай.
Я не үшін зиялылар, яды язжылар құрылды?
Язжыларын ақы йок қоймаған.
Йок, құрылтайда, милли құрылтайда, құрылтайын, құрылтайда не үшін делегатлар оғыне чықып айтмайлар о меселелерінің?
Ну, 250-дане депутат бар. Ишинен чыкмай бир гана. Акылга аяктан сойду, чтоб чыгарып бу маселени койду. Депутатлар өле депутатлар сайлана.
Делегатлар.
Делегат. Семирный конгресси бар. Семирнин ады бар. 93 жыл кечти. Кана. Кана анын деди. Кана анын талабы. Международный неме? Айда бизди өзгертмас. Я бу международный шинешин бир маселени коймай талап эт.
Я диаспора не үчүн талап этмейм,
рейстен. Диаспора талап этпейт, диаспорага талап этмейт койларын кетирилер мында. Оң үчүн талап эт.
Бул Кырым татар язычылары бирлиги рейси Риза Фазыл эди. Иште 2012 сенеси энди тарыхка дөндү. Яңы 2013 жыл дүйнө үзеринде илк адымдарын атып башлады. Барсын буйу куанчлы ве бактлы күнлерин кетирсин. Барсын бу сене Кырымга сүргүнүктөн кайткан Кырым татарлар коранталарына Кырымда кавышсынлар. Яш Кырым татар ырчысы Арсен Бекиров ырлаганы кебе яңы жыл эр бир корантага шеңлик ве муабетлик кетирсин.
Geçti bozumuz demiştik ne oldu ne kaldı biz korup geçirdik umutlar bağlayık gelecek açılsın oynayık yırlayık gönüller çizilsin yanı yıl yanı yıl erem gelsin geldim yanı yıl yanı yıl şen bayram getirdim erkunun yanı yıl iyilikten dolsun yalvaram yanı yıl muhabbetlik olsun Yanı yıl, yanı yıl Erevge sen geldin Yanı yıl, yanı yıl Şen bayram kedirdin Erkun'un yanı yıl İyilikten dolsun Yalvaran yanı yıl Muhabbetlik olsun Zahmetsiz yol olmaz, em katar, em sallar. O güne bak biraz, düzelir bu ağlar. Yanı yıl yen kelisin, bizlerge şen günler. Cümle kal, sevinir, yüzleri de güler. Yanı yıl, yanı yıl, erevge sen geldin. Yanı yıl, yanı yıl, şen baram kedirdin. Erkunun yanı yıl, iyilikten dolsun. Yalvaran yanı yıl. muhabbetlik olsun, muhabbetlik olsun.
Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.